Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Даша Форман. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў аўторак 31 ліпеня. І галоўныя тэмы на сёння ўжо не ў забаве. Адабраны медаль. Можна ваш аўтограф? Кватэрнае пытанне. Гэта праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская ды Даша Форман, і мы пачнем з пытання штодзённага. Як пісаў Булгакаў, што москвічы ў 20-30-е гады былі такімі ж людзьмі, як і людзі ва ўсе іншыя эпохі, толькі крыху папсаваныя кватэрным пытаннем. Я думаю, гэта было б актуальна і пра сённяшніх, цяперашніх мінчукоў, якія намагаюцца, альбо дакладней не мінчукоў, а тых, хто прыязджае ў сталіцу, і намагаецца зняць сабе жыллё. Мы разам з карэспандэнткай Томай Савіч выпраўляемся на пошукі жылля ў арэнду, прычым звяртаць увагу будзем на самае крутое.
Колькі каштуе зняць жыллё ў сталіцы і якія найбольш шыкоўныя прапановы ёсць сёння на рынку арэнды нерухомасці? Пра гэта ўжо зараз Тома Савіч.
Наш рэпартаж. Першая ж прывабная аб'ява. Здам кватэры на доўгі час пасля рамонту. Кошт кватэры 400 умоўных у завадскім раёне. Званю, але няўдача. Кватэры ўжо здалі. Жанчына, што адказвае на тэлефон, заўважае, што можна і за 2000 умоўных зняць кватэру. У той бок тое, што прапануюць яны, яшчэ танна. Канешне, танна. У іх толькі ламінат, шклопакеты і пральная машына. Адчуваю, што за мікрахвалёўку гаспадары б накінулі яшчэ паўсотні ў месяц. Бяру па цэнах вышэй. Хлопец, што здае аднапакаёўку за 500 даляраў, не арыентуецца, якая станцыя метро побач з яго кватэрай, хаця ў б'яўцы напісана, што метро ў некалькіх кроках ад жытла. Гляджу па карце, кватэра ў канцы вуліцы Прытыцкага. Яшчэ колькі кіламетраў і Мінская кальцавая. Пры гэтым хлопец хоча, каб яму заплацілі папярэднюю плату ў 1500 долараў. Пытаюся, ці не задорага, на што хлопец рэагуе абсалютна спакойна і кажа, што цана нармальная, дадае, што ў яго залаты ўнітаз. Я прапаную здаваць кватэру яшчэ даражэй, а то ці мала што здарыцца з яго ўнітазам. Трохпакаёўку ў цэнтры горада на вуліцы Захаравай гаспадыня Тамара здае за 1300 даляраў. Дарагавата атрымоўваецца 1300 за месяц, амаль як знімаць кватэру пасуткава.
Кірпічны дом, 5-й этаж, 5-этажнага здання в цэнтры горада, трёхкомнатная, 90 метров. Никогда не сдавалась. После евроремонта чистая, мебель есть. Кухня тоже, что там, ванна обычная, биде, высота потолков 2,75.
Расповедая господыня и зауважая, что коммуналка не ее проблема.
Коммунально оплачивает тот, кто снимает квартиру, а мы платим налог.
Мимоходом зауважаю, что буду сдымать не одна, с мужем и детенком. Господыня хвалюется.
Сколько ребеночку? Пять. Ну, потому что если годик-два, чтобы, знаете, не разрисовали нам там все.
Еще кольки звонков по кватерах, якія каштуюць до 1500 долараў, и канчаткова пераконваюся, господары хочуць бачыць одиноких, молодых и лепш іншаземцаў. Двухпакаёўку с евроремонтом, блакитная кухня, зеленая ванна и оранжевые покои господыня Валентина сдае за 650 доляров, плюс коммунальные. По слову господыни, у кватеру есть все для проживания.
Все есть для проживания. И бытовая техника вся, и посудомойка, и СВЧ, и тостер с грилем. Кухня встроенная, голубая, плитка на полу, ламинат, две комнаты, что там входит, ковер на полу, телевизор плоский большой, диван двухспальный, вентилятор там стоит, хибана там стоит. Выход на балкон, балкон.
Рекламую господыня. Перепытываю про цену. 650 доляров плюс коммунальные?
Я всегда так сдавала, и все люди так сдают. А кто ж коммунальные будет платить? У вас же и счетчики там все внутри, вы посмотрите и заплатите. Там коммунальные маленькие.
Каже Валентина. Тягом говорки высветляется, что у кватеры жил футболист Батэ.
У меня жил футболист наш белорусский с Батэ. Ай, как же его зовут? Ой, такое крученное, сказочное такое из книги, не Артем, ой, как же забыла. 23 номер у него.
Под гэтым нумаром у БТ гуляе казачны Эдгар Аляхновіч. Але калі гаспадыня чуе пра тое, што знімаць кватэру я буду з мужам і маленькім дзіцёнкам, яна дае задні ход.
Нет, я не беру з дзецьмі. Ну, потому што я баюся сваю квартиру, она очень акуратная. Вот видите, как вы даёте такие вопросы, что почему дешевле нет, а вы ещё с ребёнком предлагаете. С ребёнком не каждая хозяйка заберёт. Вы
нет?
будете платить и будете портить. Ребенок, он и есть ребенок. Это сырость, это мойка лишний раз, это стирка лишний раз. И бытовая техника будет использоваться чаще, чем обычно.
Намекаю, что я, мовляв, буду платить немаленькую сумму и перепытываю. Дык вы хотите установить порог корыстания техникой? Валентина однекается, але я отчуваю, что она уже кончатково настроена супроть мяне. Навошта ж я с детенком? Але и мне ее кватера уже не потребна. Буду бояться у такой нават дыхнуть. Тамара Савич, Еврорадио.
Это для меня полный космос. Я вот слухаю, уявляю себе все это и не могу никак осенсовать то, что я почула. Слухайте, люди, за $650 можно снять трехпокоевую квартиру, не ведаю, центры Варшавы, Берлина, я думаю, так само, ну, двухпокоевую, так докладно, до інших европейских столиц. Откуль? Откуль у белорусов, которые зарабатывают каля, навод, когда мы возьмем это сакральное $500, про которые каже наше чиновенство нон-стоп, навод, когда мы зарабатываем в среднем $500, где человек мусить взять гроши на то, как снять квартиру за 650? И при этом тебе еще выставляют умовы, что ты не можешь там жить с детенком, не можешь корыстаться бытовой
музей. Техникой. Есть телевизор, але его нельзя включать.
Нельзя включать.
Есть стиральная машина.
Лимит годинов.
Ну, але ее так само нельзя корыстаться.
Я думаю, что так само по дивану, который там лежит, ходить так само нельзя.
А на канапе нельзя спать.
На канапе нельзя спать, и пожадано не выходить на балкон.
И он для меня не треба корыстаться.
Я думаю, что там еще висит и заповедная туалетная папера, какую так само нельга не перевесить, не скористаться ее. Космос для меня, это космос, абсолютно не могу зразуметь, кто это экватер сдымает. Вот это наибольшая загадка, потому что, коли на таким узроне трымается пропанова, то напевно, есть на ее и попыт.
У меня есть знакомые, которые зарабатывают в интернете, и он сдымает экватер за 2000, и кажет, что это найпрыгажейшая экватера Минска. Але, як я почула, это как бы 2000 тысячи, это...
Ну, это, не, это уже
не
шмат.
Столь. Это уже шмат, але есть кватеры и по 5000, это я так само такое чула.
Слухай, ну, мне подается, что один вариант, про яким варто увогуле думать. Мои сябры сдымали за, по-моему, штосьці каля 2000 умовных одинок дом. Трохповерковый дом, амаль у центра Менску. Ну, якая кватера за такие гроши? И на мою думку, коли есть такая сумма, как выдатковывать ее что месяц на то, как жить у кватеры, так, по-моему, простей кватеру уже тогда купить.
Набыть.
Хіба што, ну, вам здымае кватэру фірма, у якой вы там працуеце, скажам, замежная, і тады просто, ну, вы можаце выдаткаваць гэтыя грошы альбо на здым кватэры, альбо просто не будзеце іх мець. Это адзіны варыянт, але загадка застаецца неразгаданай. Калі мінулае лето прайшло пад знакам маўклівых акцый, то сёлетняе, можна смела сказаць, прайшло пад знакам мядзведзя. Дарэчы, да мядзвежага дэсанта мы яшчэ вернемся далей у праграме «Еўразум», але ёсць яшчэ адна падзея, якая ажыўляе гэты агурковы сезон, а менавіта выбарчая кампанія.
Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты маюць час да 13 жніўня, каб сабраць неабходную 1000 подпісаў, то бок дакладна 2 тыдні.
Яшчэ ім засталося. Артём Мартыновіч скіраваўся на гэтую адказную місію разам з набліжанымі палітыкаў ды самімі палітыкамі, каб паглядзець ці проста пераканаць людзей паставіць свой аўтограф за апазіцыянера.
Наш рэпартаж.
Для універсама першамайскі, што ва ўручы пікетуе рух за свабоду. Збіраюць подпісы за Александра Мілінкевіча. Кіраўнік руха тым часам размаўляе з трыма пенсіянерамі.
Я хачу, чтобы маё мнение где-то цэнілось, чтобы я хорошо жыл, чтобы меня уважали, и я других буду уважать. Вот и национальная идея.
Отказывая Миколай Викентьевич, избирается поставить подпись за Мілінкевіча. Мілінкевіч каже про максима змену, про Европу. Пенсионеры слухают, погаджаются. Былого кандидата у президенты познаюць многія. Малады хлопец Даніла адразу вітаецца з палітыкам і ставіць подпіс.
З усіх апазіцыйных палітыкаў ён мяне ўсяго выклікае нейкую падазронасць.
Нечакана тлумачыць мне Даніла. Падыходзіць двое на выгляд п'яных з крамы, глядзяць на пікет, на Мілінкевіча і сыходзяць, не падпісваюцца. І зноў краму. Александр Мілінкевіч гаворыць, што ўжо сабраў 1200 подпісаў.
Ставлю мэту перамагаць у думках гэтых людзей. От каб іх пераканаць, бо самая вялікая небяспека, якая адчуваю, это поўная апатыя, нігілізм. Мне ніхто не тут не напаў, ніхто не абазваў мяне словамі, а я такога начуўся з 2006 года, будзь здароў, і раней таксама. Это добры знак. Дарэчы, людзі падвыпіўшы вот, и нават близкие до бомжовского выгляду подтрымливают, хотя завсёды казали, что это социальная база улады.
По суседству збирают подписи за вылучение у депутата и офицера у отставцы Зигмунда Валевича. Керовник его инициативной группы радуется суседству с рухавцами.
Ну, два пикета, хорошие пикеты, я считаю, противоположные пикеты, хотя мы заодно за стремление изменить что-то к лучшему, я считаю.
Что до кандидата, то керовник инициативной группы обещает, что его шеф будет поляпшать жилевые умовы в Уручи, будовать школы и садки. Цікаво, бо парламент законодавший орган, какие тут дитячие садки. Поміж собой пікетоўцы за Мілінкевіча і Валевача не спрачаюцца. Пытаюцца, як справы, хто колькі сабраў. Подпісы за Міхася Пашкевіча ў серабранцы збіраюць па кватэрах. Ужо маюць 1300 подпісаў. З 5 кватэр падпісваюцца ў адной.
Бытавыя праблемы, жыллёвых, камунальна-бытавыя, турбуюць людзей больш за ўсё, у кагосьці там крыша цячэ, у каго вільготная вельмі сцяна, гэтага праблемы.
Кажа Андрэй Горлаў, ён збірае подпісы. У першай кватэры, куды іду разам з камандай Пашкевіча, адчыняе бабуля. Паставіць подпіс адмаўляецца без прычыны і хуценька зачыняецца. Маўляў, ужо абрала, за каго прагаласаваць. Яе суседка адразу згаджаецца паставіць подпіс. Гаворыць пра недахоп парковак у двары, няма дзе ставіць машыну. І чым тут дэпутаты дапамогуць? Вядоўца праграмы на АНТ Алексей Міхальченка ў пікетах подпісы не збірае. Ганарыцца, што мае ў Полацку шмат знаёмых. Яны падпісваюцца. Нагадаем, парламенцкія выбары ў Беларусі адбудуцца 23 верасня 2012 года. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну што ж, зычым поспехаў патэнцыйным кандыдатам у дэпутаты. Я нагадаю, што засталося роўна 2 тыдні, каб сабраць неабходную 1000 подпісаў. І вось Артём пачуў пра гэты паркінг, тэму пра тое, чаго чакаюць ад дэпутатаў беларусы, мы працягнем праз некалькі хвілінаў, будзьце з намі.
Европейское радио для Беларуси.
Мы рушим международный блок программы «Еўразум», які распачнем коротким оглядом того, чем у аўторак 31 ліпеня жила Европа перед ухиленням теракту у Норвегии, французские олимпийские амбиции, а так само, як по усмешце можно визначить узрост у огляде от Аугіні Манцевич.
На Еўрарадыё Еўранавіны. З будынка амерыканскай амбасады ў Осло, а таксама з будынка, дзе размешчаны адзін з дэпартаментаў нарвежскага МЗС, правялі эвакуацыю. Былі эвакуяваныя таксама наведвальнікі каралеўскага палаца, які знаходзіцца непадалёк. Саміх членаў каралеўскай сям'і там не было. Побач з амбасадай быў прыпаркаваны падазроны аўтамабіль. Выратавальнікі і сапёры, якія прыехалі на месца, выявілі, што падазроны прамет, знойдзены побач, аказаўся бясшкодным. Президент Франции Франсуа Олланд, який прибув у Лондон, каб підтримати спартовців, не виключає, що Франція подасть заявку на право прийняти в себе Олімпійські гульні у 2024 році. Він підкреслив, що заявка повинна бути складена таким чином, каб країна отримала у Олімпійському конкурсі перемогу. Франція претендувала на проведення Олімпійських гульнів у 2012 році, однак проіграла Лондону. Літні Олімпійські гульні проходили у Парижі у 1900 і 1924 годах. Скрипку Страдивари коштом некалькі мільйонів доларів передали у бюро знаходок у швейцарському місті Берн. Уладальник скрипки дав інструмент своєму приятелю, однак той покинув скрипку у тягніку. Праз два дні скрипку вернули. Поліція не розкриває імено музики і чоловіка, який вернув інструмент. Навукоўцы з Нідерландаў стварылі праграму для вызначэння ўзросту чалавека па яго ўсмешцы і адказалі на пытанне, што рабіць, каб выглядаць маладзейшымі. Удзельнікаў праекта папрасілі паказаць на камеру ўсмешку і прадэманстраваць іншыя эмоцыі – гнеў, смутак, здзіўленне, жах. У залежнасці ад таго, як рухаецца рот, навукоўцы фарміравалі гэтыя параметры так, каб кампутарная праграма магла адгадаць узрост і эмоцыі чалавека. Ну, а каб выглядаць маладзейшымі, навукоўцы раяць больш усміхацца. Праўда, парада гэтая дапаможа толькі людзям пасля сарака. Аўгіні Манцевіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
У рубрі
рубриці «Єврофокус» ми вернемся до справи шведських медведиков. Олександр Лукашенко, згодно со своїм обіцянням, прийняв шэраг кадровых рашэнняў у выніку гэтага скандалу. Ён зняў з пасада ў старшыню памежнага камітэта Ігара Рачкоўскага і камандуючага ВПС Дмітра Пахмелкіна. Папярэджанні і вымовы атрымалі міністр абароны Юры Жадовін, начальнік генштаба Пётр Ціханоўскі, старшыня Савета бяспекі Леанід Мальцаў ды кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў. А наш корэспандэнт Алесь Пілецкі нагадвае, як развівалася справа са шведскімі мядзведзікамі ў рубрыцы «Еўрафокус».
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Вечером 31 ліпеня своих посадов позбавились старшиня Держпогранкомитета генерал-майор Игорь Рачковский и командующий военно-поветренными силами и войсками супрацьпаветренной обороны узброенных сил генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Яны вызволены от займаемых посадов за неналежное выполнение службовых обовязков по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь. Об неполной службовой отповедности попереджены министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин и начальник генерального штаба узброенных сил, первый наместник министра обороны генерал-майор Пётр Ціханоўскі. Акрамя таго, абвешчаныя вымовы дзяржаўнаму сакратару Савета бяспекі Беларусі генерал-палкоўніку Леаніду Мальцаву і старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі генерал-лейтэнанту Вадзіму Зайцаву. А ўсё праз палёт шведскага самалётіка з цацачнымі мядзведзікамі. Мы вырашылі сабраць усе факты па шведскай акцыі і аднавіць храналогію падзеяў. 9 траўня, за два месяцы да палёту, галоўны арганізатар Пэр Кромвел і тры іншыя ўдзельнікі акцыі ўпершыню наведваюць Беларусь. У Мінску спыняецца ў адной з кватэр, якую здае рыэлтар Сергей Башарымаў.
Мы тут у чатырох правялі двое сутак. За гэты час аб'ездзілі наваколле сталіцы на арандаванай машыне. Вывучылі Мінск, знайшлі будынак шведскай амбасады. У выпадку вымушанага прызямлення мы планавалі схавацца ў пасольстве.
1 ліпеня шведы рыхтуюцца да акцыі ў Вільні, выпрабоўваюць мядзведзікаў, скідваючы іх з высокага будынку. На наступны дзень яны рыхтуюць самалёт, выразаюць у ім адмысловае акенца для скідвання цацак. 3 ліпеня, калі краіна адзначае афіцыйны дзень незалежнасці, Кромвел паўторна прыязджае ў Мінск. Візу швед атрымаў з дапамогай запрашэння ад беларускага рыэлтара. Аднак па прыездзе швед адмяняе рэзервацыю кватэры, якую збіраўся ізноў здымаць у Сергея Башарымава. Раніцай 4 ліпеня Пэр Кромвел едзе ў Івянец, дзе паркуецца ля праваслаўнай царквы і чакае з'яўлення самалёта. Самалёт з'яўляецца каля 8 гадзіны раніцы, робіць два колы над царквой, скідвае мядзведзікаў і вяртаецца ў Літву. Кромвел фатаграфуе самалёт з зямлі і вяртаецца ў Мінск, адкуль адразу нібыта вылятае ў Стакгольм.
Мы атрымалі запрашэнне, яго зрабіла тое ж агенцтва, якое нам прадставіла жыллё. Праўда, я не ведаю, хто канкрэтна з агенцтва нам даслаў запрашэнне.
У гэты ж дзень з'яўляюцца першыя паведамленні аб палёце ў шведскіх СМІ, а таксама фота і кароткія відэаролікі. Мінабароны ўсё абвяргае, аднак увечары з'яўляюцца першыя фота мядзведзікаў, знойдзеных у Ювянцы. Іх публікуе Антон Сурапін, рэдактар сайта БНП Бай. Журналіст паведамляе, што атрымаў фота ад ананімнага чытача, які жыве не ў Мінску. 13 ліпеня яго затрымліваюць супрацоўнікі КДБ. За тыдзень да гэтага затрымліваюць рыэлтара Сергея Башарымава і яго дзяўчыну. Дзяўчыну адпускаюць, абодвух хлопцаў падазраюць у саўдзелі ў перасячэнні дзяржаўнай мяжы групай асобаў. Абодва яны дагэтуль знаходзяцца ў амерыканцы. Расказвае сяброўка Башарымава Ірына.
Па мяне прыйшлі 6 ліпеня ўвечары, каля 7 гадзіны. Прадставіліся супрацоўнікамі КДБ. Сергея прыкладна адначасова са мной забралі. Ён па працы на кватэру з'ехаў. Мне сказалі, што трэба паехаць з імі, каб даць тлумачэнне, без аніякіх варыянтаў. Прывезлі, пасадзілі ў камеру. Допыты былі і 6, і на наступны дзень.
5 ліпеня студыё «Тотал» публікуе відэаролікі ўсяго палёту над Беларусю. На відэа добра бачны момант узлёту з каўнацкага аэрадрома «Пачунай», пралёт беларуска-літоўскай мяжы, палёт над мінскім мікрараёнам Сухарава і Івянцом. 26 ліпеня кіраўнік краіны Александр Лукашэнка на нарадзе з прадстаўнікамі камандування супрацьпаветранай абароны прызнае факт парушэння мяжы шведскім самалётам. Гэта адбываецца праз тры тыдні пасля цацачнага дэсанту.
Как объяснить провокацию с легкомоторным самолетом, который не только пересек границы, но и безнаказанно вторгся на территорию Республики Беларусь? Ведь это в первую очередь безопасность наших граждан. Более того, ведь этот самолет был вовремя обнаружен. Но почему начальники не пресекли этот полет? Кого жалели? Это головотяпство конкретных исполнителей или ошибки в самой системе охраны государственной границы в воздушном пространстве? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. При этом я хочу честно и откровенно сказать тем, кто очень интересуется этим вопросом, виновные за это должны отвечать.
Тем часом белых плямов у этой справе еще больше. Причем питания возникают как до белорусских силовиков, так и до шведов со студио Total. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы завершаем международный блок, однако застаемся за межами нашей страны. А именно у Лондоне Олимпийские гульни начались для Беларуси с разочарования. Так свой первый же матч проиграл теннисист Максим Мирный.
А в выпадку со штангисткой Анастасией Новиковой, так вовсе скандал. И тренеры, сама спортовка, кажут, что ее просто засудили, позбавивши таким чином бронзового медалю.
Протягивает Евген Волошин.
Наш репортаж.
На думку многих, белорусскую штангистку Настасью Новікову засудили на Олимпиаде. И, как доведалось Еврорадио, причиниться до несправедливости мог Александр Курлович, легендарный белорусский штангист минувшины, двухразовый олимпийский чемпион. Его прозвище позначено в официальном списке удельников жюри, якое могло отменить решение судей. Этот документ выкладен на сайте Международной тяжкоатлетичной федерации. Дозвонимся Александру Курловичу прямо в Лондон под час поборництвов, какие он судит.
Это моя группа жюри, но в тот момент я был резервным жюри, я вел протокол, вот так вот было. Среди 5 членов меня не было, да. Дело в том, что судьи не имеют права ни комментировать, ни разговаривать, ни давать интервью. За это могут выгнать. Я просто сказал о том, что как, где я был, где не был. Я бы сам хотел на эту тему поговорить, но такие правила.
Еще один легендарный белорусский штангист Леонид Тараненко осуджает Курловича, який, на его думку, не оборонил Настасью Новикову.
Он в апелляционном жюри вместе с россиянином Сандаловым, который турнут оттуда, если они скажут что-нибудь против. Его мы кормим, налогоплательщики, он не может отстоять наши интересы. Это стыдно просто. Так какого, извините, черта посылать туда своих людей, тратить деньги, если они не могут найти контакт с другими такими же людьми? Потому что человеческий фактор играет много, мы это прекрасно знаем.
Что тычется опошней спробы Настасьи Новиковой, Леонид Тараненко не побачил в выконании спортсменки никаких помылок.
Она ни в первой, ни в последней не допустила ошибку. Это мнение специалиста. В чем я могу сказать, что я разбираюсь, это в поднятии штанги. Никаких ошибок не было. Это какая-то провокация, либо это коррупция, либо это дилетанты судей.
По словам пресс-секретаря Минспорта Владимира Нестеровича, белорусская команда подала апелляцию на деяние судей тут же, как только Новиковой не залишили спробу.
Ее личный тренер Шалай, главный тренер Александр Гончаров и шеф белорусской миссии направились для того, чтобы подать протест, но им не дали это сделать оперативно, поскольку сказали, что все, соревнование завершено, сейчас начнется процедура награждения победителей. После этого велись разговоры там достаточно жесткие и с членами жюри. Кроме того, протест затем в письменном виде уже направлен был в адрес руководства оргкомитета Международного олимпийского комитета.
Такая специфика тяжкой атлетики, что все протесты реально может задоволить только жюри. Выходит, наш земляк Курлович и россиянин Сандалов все же не оборонили Настю. Иншие протесты, которые склала белорусская делегация, будут иметь только символичное значение. Бронзовый медаль Беларуси навряд ли вернуть. Евген Волошин, Еврорадио.
Ситуация, конечно, вельми прикрая. Я, до речи, не разумею, чему нельзя изменить вынік. Вон японцы за своего гимнаста позмагались и домоглись за своего. Но, может, саправда, это такая специфика штанги.
Подобно, до речи, и с футболом. Памятаешь, что скандал с незалишенным голом Украины на Евро-2012? Вот тебе и приклад. На додаток тут еще один фактор, а именно уплыву такого несправедливого судейства на дальнейшие спробы. Это уже в угле невымирально.
Ну, до речи, такой логикой часами остаются и люди от спорта. Вот гульня московского Локомотива до австрийского Тироля колисти после признания судейской помылки провели на ноу. Виновата тому, что от момента этой помылки под сумневом была вся хата гульни.
Ну а мы будем сподеваться на лепшее. Виновата на то, что Настя свой заслуженный медаль все же трымая.
Еврорадио.фм.
Олимпиада. На Еврорадио огляд олимпийских гульняв со Дмитром Кустовским.
Четвертый день Олимпиады и сумный нуль у медальной скарбонцы белорусов. Привитание, это Дмитрий Кустовский со штодённым оглядом олимпийских гульняв у Лондоне. Белорусский пловец Яуген Цуркин занял 34-е место у 100-метровца вольным стилем и не вышел у наступную стадию. Не пробился у финальный раунд и трехборец Александр Фоминов, який занял у квалификации 52-е место. Зато и веслярка Катерина Карстен у четвертьфинале приплыла другой и теперь рыхтуется до полуфинала. Так само сегодня Виктория Азаренко сустракается у 1/16 финалу теннисного турниру с испанкой Хосе Марией Санчес Мартинес. Медальную гонку на Олимпиаде по-ранейшему узначальвае Китай, які уже мае 9 золотых, 5 срэбных и 3 бронзовые медали. У белорусской команды пакуль ніводнага медаля. А вось у наших суседзяў справы складываются больш паспяхова. Россия выиграла 2 золотые и 3 срэбные медали. Украина 1 золотый и 2 срэбные. Литва мае 1 золотый, а Польша 1 срэбный медаль. Нагадаю, что за золотый медаль белорусские олимпийцы атрымаюць по 150 тысяч долларов. Тем часом гости лондонской олимпиады не спешаются на шопинг да огляд мясцовых славутостей, пишет BBC. Так, у день открытия олимпийских гульнев колькость наведвальников краму снизилась больше, чем на 10%. Так само поменьшилась колькость охвочих убачить историчное место английской столицы. Худшее за все, это связано за стерогами трапить у натоп у центра города. А лондонская полиция палюе на спекулянтов. С початку олимпиады было затримано больше за 40 жадающих нагреться на квитках. Затримливать спекулянтов почали после скандалу, связанного с пустыми местами на олимпийских аренах. Сочите за лондонской олимпиадой разом с Еврорадио. С вами был Дмитрий Кустовский. До побачення.
На завершение Еврозума некалькі слова про то, чем живут зорки, зорки сусветного шоу-бизу.
Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Віталь Заблёк. Гурт Green Day уключив у новий диск пісню про Емі Вайнхаус. Як повідомляє сайт New Musical Express, трек з'явиться на одним з альбомів їх нової трилогії «Uno Dos Tres». Пісня під назвою «Емі», яку Green Day написали після смерті популярної співачки у 2011 році, буде зміщена на другому альбомі «Dos», реліз якого запланований на листопад. Фронтмен Green Day Біллі Джо Армстронг признався, що особисто не ведав Емі, але лічить її смерть серйозною стратою, тому що з її сходом оборвалася сувязь поміж поколіннями, яку усталёвала яе музыка. Што да песні, то альбому, які яна ўводзе, задумваўся як клубны запіс. І калі вы чуеце ў канцы трэк «Эмі», гэта як завяршэнне вечарынкі, лічыць Армстронг. Нагадаю, што першы дыск новай трылогіі Green Day «Uno» убачыць свет 24 верасня. Другі з'явіцца ў лістападзе, а трэця частка будзе выпушчаная ў студзені наступнага года. Усяго на трох дысках будуць змешчаныя 38 кампазіцый. Американскому рэперу Snoop Dogg на 2 гады забаранілі ўезд у Норвегію. Так вырашыў суд пасля таго, як 28 чэрвеня у аэрапорце мытнікі затрымалі рэпера, які накіроўваўся на фестываль «Хаб». У яго багажы было знойдзена 8 грамаў марыхуаны і сума наяўных, якая перавышае дазволеную. У выніку Snoop Dogg быў аштрафаваны, а забарона суда на ўезд у краіну не збянтэжыла яго. Як кажа яго адвакат, рэпер зможа жыць з гэтым рашэннем. Адзначу, што Snoop ужо неаднаразова меў праблемы з законам з-за наркотыкаў. Што ж тычыцца яго творчых планаў, на мінулым тыдні музыка выпусціў свежы трэк «Ла-ла-ла» пад псеўданімам «Snoop Lion». А новы альбом рэпера «Reincarnated» выйдзе да канца 2012 года. Каліфарнійскі гурт «Шивонс Ревенж» спыніў сваю дзейнасць. Паведамленне пра гэта надоечы з'явілася ў сацыяльных сетках. Удзельнікі «Шивонс Ревенж» абвясцілі, што маюць намер адправіць агульны праект у бестэрміновы адпачынак для рэалізацыі індывідуальных планаў. Таму новых запісаў каманды ў агляднай будучыні не прадбачыцца. Музыкі развіталіся і заявілі, што любяць і шануюць кожнага, хто даваў ім любоў і падтрымку на працягу існавання гурта, і паабяцалі трымаць усіх у курсе навін пра «Шивонс Ревенж» і сольных праектах. Нягледзячы на апошнія падзеі, шоу гурта ў Каліфорніі, прызначаныя на верасень, адбудуцца і могуць стаць апошнімі канцэртамі каманды. Нагадаю, «Шивонс Ревенж» была заснаваная ў 2003 годзе амерыканскімі дэджэямі Джастінам Горфілдам і Адамам Брэвінам пад уплывам гатычных плыняў у постпанку і паступова трансфармавалася ў стыль дарк вейв. Гурт выпусціў тры альбомы, апошні з якіх «Вэлі Хат» выйшаў у 2011 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны сусветнага шоу-бізу былі таксама і апошнім, пра што мы хацелі распавесці вам ва ўсёй праграме «Еўразум». З вамі былі Мара Нальшанская і Даша Форман. Пакуль.
«Еўразум». Вау!
Самая европейская программа про Беларусь.